რადიო თავისუფლება FM 107.4.
დილა მშვიდობის, მოგესალმებით. Radio თავისუფლების დილის საუბრებს ვიწყებთ საქართველოში 10 საათია. გადაცემას დღეს გავუძღვები ნინო გელაშვილი, გოჩა ლეჯავა, ხმის რეჟისორი. დღეს დილის საუბრების პირველ ნაწილში ვილაპარაკებთ არასრულწლოვანთა დანაშაულის პრევენციაზე. ჩვენი სტუმრები იქნებიან მაია ცირამოა, წამების მსხვერპლთა ფსიქოსოციალური და სამედიცინო რეაბილიტაციის ცენტრის წარმომადგენელი, ბავშვთა ფსიქოთერაპევტი და თეონა კუჭავა, გაეროს ბავშვთა ფონდის UNICEF-ის წარმომადგენელი. გადაცემის მეორე ნაწილში კი ვუბრუნდებით სამთავრობო ცვლილებებს და მის იმ ნაწილს, რომელიც გარემოსა და ბუნებრივი რესურსების დაცვის სამინისტროს მომავალს შეეხება. ჩვენი სტუმარი იქნება რეზო გეთიაშვილი, კავკასიის გარემოსდაცვითი ორგანიზაციების ქსელის გარემოსდაცვითი პროგრამების კოორდინატორი. ვიდრე სტუმრებს მოვიწვევდე სტუდიაში და თქვენთან, მათთან და თქვენთან ერთად გავაგრძელებდე საუბარს, მინდა მიუყვეთ სხვა ამბავს და სხვა სიახლეებს. 15 ნოემბერს გუშინ საქართველოს მთავრობამ განახლებული შემადგენლობით პირველი სხდომა გამართა და საქართველოს პარლამენტს დასამტკიცებლად გადაუგზავნა კანონპროექტი სტრუქტურული ცვლილებების შესახებ. დედაქალაქის ახალმა მერმა კი თბილისის მერიაში რაიონების ახალი გამგებლები წარადგინა. ფრაქციების და კომისიების ფორმირების პროცესი გრძელდებოდა ახალი მოწვევის საკრებულოს მეორე სხდომაზეც. ეკა ქევანიშვილი სიუჟეტში მოისმენთ ამ ამბებზე.
არჩევნების შემდეგ დედაქალაქის მერიასა და საკრებულოში თანამდებობები ნაწილდება. 15 ნოემბერს ცნობილი გახდა ახალი გამგებლების ვინაობა. გამგებლების ნაწილი პოსტზე დარჩა, ზოგმაკი ერთი რაიონიდან მეორეში გადაინაცვლა. თბილისის მერმა კახა კალაძე მათი ოფიციალური წარდგენისას განაცხადა, რომ ქალაქის მერისგან მათ მხარდაჭერა ექნებათ, თუმცა ამავდროულად იქნება მაქსიმალურად მომთხოვნი. რაც შეეხება კონკრეტულ გვარებს, თბილისის 10 რაიონში გამგებლებად დაინიშნენ.
საბურთალოს რაიონს უხელმძღვანელებს გაიოს ვასაძემ, ვაკის რაიონს უხელმძღვანელებს ნოდარ ტურძელაძემ, ჩუღურეთის რაიონი ზურაბ ჩიკვილაძე, დიდუბის რაიონი ქალბატონი ირმა ზავრადაშვილი, ნაძალადევი ირაკლი ხელაძე, გლდანი ბექა მიქაუტაძე, გრწანისი ლევან ჯაფარიძე, თაწმინდა დავით კირკიტაძე, ისანი კახა ლაბუჩიძე, სამგორის რაიონი დავით კერესელიძე.
განაცხადა კახა კალაძემ. ახალი გამგებლების კანდიდატურები დასამტკიცებლად საკრებულოს გადაეგზავნება. დიდუბის რაიონის გამგებლის პოსტზე დარჩენილმა ირმა ზავრადაშვილმა მედიასთან განაცხადა, რომ როგორც ჩანს, მისი საქმიანობა შესწავლის შედეგად დადებითად შეფასდა, ასე რომ მზად არის კვლავაც გააგრძელოს სამსახური.
დიდუბის როლი მინდა რომ უფრო მეტად გაიზარდოს, უფრო მეტი პროექტები გავაკეთოთ და უფრო მეტად მივიღოთ ეს გამოწვევები, რომელიც დღევანდელ ახალ გუნდს აქვს ბატონი კახის ხელმძღვანელობით.
საკუთარ პასუხის მგებლობაზე საუბრობს საბურთალოს რაიონის ახალი გამგებელი გაიოს ვასაძეც.
ბოლო სამი წლის განმავლობაში მუშაობდი საბურთალოს რაიონის გამგებლის მოადგილედ, პირდებით, რო ვიქნებით მობილურები, ოპერატიულები, გახსნილები და ბოლომდე დავიხარჯებით ჩვენი ქალაქისთვის და საბურთალოსთვის.
რაც შეეხება მინისტრთა ახალ კაბინეტს, 15 ნოემბერს მთავრობის სხდომას უკვე გუნდის ახალი წევრების მიხეილ ჩხენკელი და მამუკა ბახტაძეც ესწრებოდნენ განათლებისა და ფინანსთა მინისტრების რანგში. მათ და სხვა ახალ და ყოფილ მინისტრებს პრემიერმა გიორგი კვირიკაშვილმა წარმატება უსრუა. პრემიერმა ასევე განაცხადა, რომ სტრუქტურული რეფორმა თვისობრივად შეცვლის მართვის ხარისხს.
ფიქრობ, რომ ნამდვილად მნიშვნელოვანი ცვლილებებია, რომლის საკანონმდებლო უზრუნველყოფის პაკეტიც დღეს გამოგვაქვს მთავრობის სხდომაზე და იმედი მაქვს, რომ დავამტკიცებ და გადავაგზავნით პარლამენტში.
თავად მინისტრებს ჯერჯერობით არ აქვთ კონკრეტული პასუხი, თუ რა თანხა დაიზოგება სამინისტროების შერწყმით, ან რამდენ ადამიანს შეეხება რეორგანიზაცია და რაში გამოიხატება ამ გადაწყვეტილების ეფექტიანობა. კულტურის მინისტრმა მიხეილ გიორგაძე მაგალითად 15 ნოემბერს განაცხადა, რომ კითხვებზე პასუხები სავარაუდოდ ერთ კვირაში ექნება, როცა სპორტისა და ახალგაზრდობის სამინისტროს შეერთების შემდეგ თანამშრომლების ფუნქციები გადანაწილდება.
სულაც არ გულისხმობ, რომ ამ შემთხვევაში მხოლოდ სპორტის სამინისტროს საშტატო განრიგზე აისახება ეს. თუ ერთიანი უწყების ლოგიკაში განვიხილავთ ამას, მაშინ ასე ვთქვათ, ორივე საშტატო განრიგი თავიდან იქნება გადახედილი.
უმრავლესობის ლიდერის არჩილ თალაკვაძის განცხადებით კი მართლობის რეფორმა პრემიერ-მინისტრისა და მთავრობის 4-პუნქტიანი გეგმის ერთ-ერთი მთავარი მიმართულება, რომელიც ეფექტიან მართვას ისახავს მიზნად.
ეს არის გამიზნული იმისათვის, რომ მთავრობა გახდეს უფრო ეფექტური, კოორდინაციის მექანიზმები გახდეს კიდევ უფრო სწრაფი და მოქნილი და ამის შემდეგ კიდევ ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ მთავრობის შემცირება მოცულობაში იწვევს ასევე ადმინისტრაციული დანახარჯების შემცირებას.
თუმცა რეფორმის და ზოგადად სტრუქტურული ცვლილებების შესახებ კანონპროექტთან დაკავშირებით არარსი კითხვა და შენიშვნა აქვს საპარლამენტო ოპოზიციას. სალომე სამანდაშვილი ერთიანი ნაციონალური მოძრაობიდან აცხადებს, რომ რამდენიმე კვირის წინ პარლამენტში ბიუჯეტის განხილვისას ეს ცვლილებები საერთოდ არავის უხსენებია.
ეს ცვლილებები თუ არ აისახა შესაბამის საბიუჯეტო მუხლებში არანაირი აზრი ოპტიმიზაციის თვალსაზრისით ამ ცვლილებებს არ აქვს. ამიტომ ეს არის ჩვენი პირველი შეკითხვა, რაც შეეხება დანარჩენ საკითხებს, რა თქმა უნდა, გვექნება კონკრეტული საკითხები ახალ მინისტრების კანდიდატურებთან, განსაკუთრებით შინაგან საქმეთა მინისტრის კანდიდატურასთან. მე პირადად მაქვს ძალიან ბევრი შეკითხვა, ასევე შეკითხვები გვექნება ახალ ფინანსთა მინისტრის კანდიდატურასთან დაკავშირებით, რომელიც არ იყო მაინცდამაინც წარმატებული საქართველოს რკინიგზაში და გაურკვეველია რა პრინციპით შეირჩა მისი კანდიდატურა.
ევროპულ საქართველოსში კი ფიქრობენ, რომ საკანონმდებლო პაკეტს ოპოზიციის მხარდაჭერა ექნება მხოლოდ იმ შემთხვევაში, თუ ის ნამდვილად ბიუროკრატიის შემცირებისკენ გადადგმული გამიზნული ნაბიჯი იქნება.
ეკა ქევანიშვილის სიუჟეტი მოისმინეთ თქვენ, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. სამთავრობო ცვლილებებზე საუბარ ჩვენ გადაცემის მეორე ნაწილში გავაგრძელებთ. კერძოდ გარემოსა და ბუნებრივი რესურსების დაცვის სამინისტროს მომავალზე ვილაპარაკებთ. ჩვენი სტუმარი იქნება რეზო გეთიაშვილი, კავკასიის გარემოსდაცვითი ორგანიზაციების ქსელის წარმომადგენელი. ამ ორგანიზაციამ საგანგებო განცხადებაც გავრცელა და მიმართა ხელისუფლებას, რომ ჩართოს სამოქალაქო საზოგადოება ამ პროცესში. გადაცემის ამ წილში კი წარმოგიდგენთ სტუმრებს, რომლებთან და თქვენთან ერთადაც ვილაპარაკებთ არასრულწლოვანთა დანაშაულის პრევენციაზე, ამ გამოწვევაზე და იმ სირთულეებზე, იმ სიცარიელეებზე, რომელიც არსებობს ამ ამოცანის გადაჭრის გზაზე, რადგან პრობლემა არის ძალიან აქტუალური, ისეთი, რომელში ჩარევაც ყველას მონაწილეობა არის ძალიან მნიშვნელოვანი. სწორად აღქმა და გააზრებაა საკითხის მნიშვნელოვანი და წარმოგიდგენთ ჩვენ სტუმრებს. მაია ცირამოა, წამების მსხვერპლთა ფსიქოსოციალური და სამედიცინო რეაბილიტაციის ცენტრის წარმომადგენელი, ბავშვთა ფსიქოთერაპევტი და თეონა კუჭავა, გაეროს ბავშვთა ფონდს წარმოადგენს. ის მოგესალმებით, ქალბატონება.
გესალმებით.
ძალიან დიდი მადლობა მობრძანებისთვის და კიდევ ერთხელ თქვენ ცდილობთ, რომ ასე ვთქვათ, ყურადღება მიიქციოთ ამ თემით, რადგან ეს არ არის პირველი შემთხვევა და პირველი ამბავი, რასაც აკეთებთ თქვენ. მინდა ასევე მოგვიანებით უთხრათ სვენელებს და თუ კი დაინტერესებული ჟურნალისტები მოგვისვენენ იმ კონკურსზე, რომელსაც დღეს გამოაცხადებთ და იმ ღონისძიებაზე, რომელიც დღეს არის დაგეგმილი. თუმცა თავდაპირველად მინდა განუმარტოთ და ვთქვათ თავად პრობლემის გამოწვევის შესახებ, რომელიც არ ახალია, მუდმივად არსებობს, თუმცა რა ხდება, თუ კი ხდება რამე ამ სფეროში.
მოგესალმებით, მივესალმებით მსმენელს. სანამ უშუალოდ პრევენციაზე დავიწყებდეთ საუბარს და მექანიზმებზე ვისაუბრებთ, რაც არსებობს ან არ არსებობს და უნდა არსებობდეს, ზოგადად ვიტყვი და ალბათ მაიაც დამეთანხმება, რომ მოზარდობის ასაკში ნორმიდან გადახრილი ქცევა, კანონსაწინააღმდეგო ქცევა, ეს არის ფაქტიურად ნორმა და ყველა კვლევა აჩვენებს, რომ სრულწლოვნების ასაკს მიღწევისთანავე ეს ქცევა, ესე ვთქვა, უჩინარდება ხშირ შემთხვევაში სპონტანურად.
მოდი, კანონსაწინააღმდეგო კი არა, ყველას და ყველა ფრის საწინააღმდეგო ქცევა.
კი ბატონო, ნორმის სწორედ მაგიტო ვახსენე, რომ დამკვიდრებული ნორმების საწინააღმდეგო, კანონის საწინააღმდეგო და ასე შემდეგ. რაც შეეხება პრევენციას, ეს არის საკმაოდ რთული საკითხი, კომპლექსური საკითხია, რადგან მოითხოვს ძალიან ბევრი უწყების კოორდინირებულ მუშაობას და ძალიან დიდ ძალისხმევას. როცა ვსაუბრობ დანაშაულის პრევენციაზე, აქ არ იგულისხმება მხოლოდ მართსაჯულების სექტორი და მხოლოდ მართსაჯულების, ესე ვთქვათ, განმახორციელებელი ორგანოები, აქ უდიდესი როლი აქვს და როცა ვსაუბრობთ განსაკუთრებით პირველი და მეორე დონის პრევენციაზე, ანუ ადრეულ პრევენციაზე, აქ წამყვანი როლი აქვს სწორედაც, რომ სოციალური დაცვის სექტორს, ბავშვთა დაცვის სექტორს, ახალგაზრდობა, სპორტი, წამყვანი ფუნქცია სწორედ ამ სექტორებს აქვს, კეთილდღეობა არის განსაზღვრელი და მართსაჯულების სფეროს ამ შემთხვევაში მხოლოდ იდენტიფიცირების და ამ სექტორებში და სხვადასხვა პროგრამაში გადამისამართების ფუნქცია გააჩნია. ზოგადად რო ვთქვათ, არსებობს რამდენიმე დონის პრევენცია, ეს არის ზოგადი პრევენცია, რომელიც მიმართულია მთლიანად ბავშვთა მოსახლეობაზე, ესე რომ ვთქვათ, ეს არის ზოგადი ხასიათის ღონისძიებები, ამაზე ალბათ მაია მოგვიანებით უფრო დეტალურად ისაუბრებს. არსებობს მეორე დონის პრევენცია, რომელსაც უკვე ყავს მიზნობრივი ჯგუფი, ეს არის ამ ბავშვები, რომლებიც საჭიროებენ მხარდაჭერას, მე ასე ვიტყოდი, რომ სტიგმატიზება არ მოვახდინოთ ბავშვების. მათ აქვთ გარკვეული პრობლემები და სახელმწიფო უნდა დაეხმაროს ამ პრობლემის პირველ რიგში იდენტიფიცირებაში და შემდეგ მოგვარებაში და არსებობს მესამე დონის პრევენცია, რომელიც არის უკვე განმეორებითი დანაშაულის პრევენცია. აი სწორედ არასრულწლოვანთა მართსაჯულების სფერო და მართსაჯულების კოდექსის ერთ-ერთი ძირითადი მისანი მესამე დონის პრევენციაა. ანუ განმეორებითი დანაშაულის. მაგრამ მე ვფიქრობ, რომ დღეს უმჯობესია ვისაუბროთ აი მეორე დონის პრევენციაზე, რადგან გონია რომ ყველაზე დიდი გამოწვევის წინაშე ყველაზე დიდი გამოწვევა ამ სფეროში არსებობს.
როცა თქვენ ამბობთ ნაწილი მოზარდების არასრულწლოვანების რომლებიც ხარდაჭერას საჭიროებენ, ეს არ არის ალბათ თუ სწორად მესმის, ეს როგორ ვთქვა, რატომ განმარტეთ, ასეთი ფრაზა რატომ იხმარეთ, ეს არ არიან მოზარდები, რომლებიც მაინც და მაინც, მოდით დავარქვათ ასე, რაღაც გამოკვეთილად დანაშაულისკენ არიან მიდრეკილი. შესაძლებელია ნაწილი ვთქვათ ამ რისკის ქვეშაც იყოს.
რა თქმა უნდა.
მაგრამ როცა მხარდაჭერაზე ვამბობთ, ვინ უნდა დაუჭიროს მხარი, როგორ უნდა დაუჭიროს მხარი და საჭიროებს თუ არა ეს რაიმე სპეციფიკურ ცოდნას.
რა თქმა უნდა, სწორად აღნიშნეთ, ჩვენ არ ვიყენებთ ტერმინს დანაშაულის რისკის ქვეშ მყოფი ბავშვების შეგნებულად. უბრალოდ ეს ბავშვებს, რომელსაც გააჩნიათ გარკვეული პრობლემები, აუცილებლად არნიშნავს იმას, რომ ეს ბავშვები აუცილებლად ჩაიდენენ დანაშაულს. თუმცა გარკვეულ შემთხვევებში შეიძლება ამ პრობლემებმა დანაშაულამდეც მიგვიყვანონ, ხო? პირველ რიგში უნდა მოხდეს ამ პრობლემების ამოცნობა. და ძირითადი სექტორები, რომელიც ამას უნდა აკეთებდეს, ეს არის განათლების სფერო და განათლების, ასე ვთქვათ, დაწესებულებები, სადაც დიდი რაოდენობის და ყველაზე დიდი რაოდენობის ბავშვებს სწორედ განათლების სფეროს სექტორთან უწევს შეხება. ეს არის სოციალური დაცვის სექტორი და ეს არის სხვა დამხმარე მომიჯნავე სექტორები, რომელიც უნდა ხდებოდნენ ბავშვის კონკრეტულ პრობლემას, ამა თუ იმ პრობლემას. შეიძლება ეს იყოს ძალადობა, შეიძლება ეს იყოს უგულებელყოფა, შეიძლება ეს იყოს განსაკუთრებით ამ ბოლო დროს საუბარია ბავშვებზე, რომლებიც პასუხისმგებლობის ასაკს ქვემოთ არიან და ჩადიან გარკვეულწილად კანონსაწინააღმდეგო ქმედებას. ეს სისტემები უნდა დაინტერესდნენ, რატო ჩადიან ეს ბავშვები ასეთ ქმედებას. იქნებ უგულებელყოფა საკ ადგილი, იქნებ ძალადობა საკ ადგილი, იქნებ ოჯახში აქვს პრობლემებს, ოჯახში აქვს პრობლემები, იქნებ ეს ბავშვები ექსპლუატაცია ის მსხვერპლები არიან და უფროსები რთავენ ამ პრობლემ ამ ქმედებებში, ხო? ნებისმიერი უწყება, რომელიც მოახერხებს ამ პრობლემის იდენტიფიცირებას, აუცილებლად შემდეგ უნდა მოხდეს კომპლექსურად ამ საკითხის განხილვა, ყველა პრობლემის ერთად შესწავლა და ერთობლივად დაასახვა იმ გზების, თუ როგორ უნდა მოხდეს ამ პრობლემების აღმოფხრა და არამც და არამც არავითარ შემთხვევაში საადამსჯელო ღონისძიებების გატარება ამ ბავშვების მიმართ.
ასე მითხობს ხოლმე საზოგადოება კაცრად.
კი ბატონო, და აქვე მინდა დავწინო, რომ საზოგადოებასაც ძალიან დიდი როლი აქვს ამ სფეროში და ამ პროცესში.
რა თქმა უნდა, ერთად არის ყველაფერი. საზოგადოება ვართ ყველა. შევადგენთ მას. ქალბატონო, მე მინდა თქვენ კითხოთ ამ, არ ვიცი, სპეციალურ ცოდნას საჭიროებს ის, რომ სწორად ამოიცნო და დროულად დაინახო, ეს ხომ ძალიან მნიშვნელოვანია, დროულად დანახო პრობლემის და არ ჩათვალო რაღაც, რა ვიცი, ყურადღების, რომ არ არის ყურადღების ღირსი ჯერ თქვათ ის პრობლემა და გავატარეთ. ანუ ვინ უნდა იცნოს ეს? მე ხშირად მქონია ვიცი შემთხვევებზე, როცა ვთქვათ სკოლა ამბობს, რომ აი არ ვიცით რა ვქნათ. და რომ მიწყიან შობელიც და პედაგოგებიც ასე ერთმანეთს ბოდიშს ვიხდი ამ გამოცხვისთვის, პირღია შესცქერიან და ბავშვი არის რჩება ასე.
დიახ, ბატონო. ძალიან დიდი მადლობა შეკითხვისთვის, ზოგადად ამ დღისთვის. იცით რა, ვინ უნდა იცნოს? ძალიან ყველა ადამიანმა, ვინც არის ბავშვის გარშემო და განსაკუთრებულად ალბათ ეს უნდა იყოს მშობელი. აი ამ დანაშაულის, არასრულწლოვანთა დანაშაულის პრევენციაში ძალიან დიდი როლი აქვს მშობელთა განათლებასაც. ასევე ეს მშობელთა განათლებაც მოიცავს რამოდენიმე დონე. დონეს პრევენციის. Ანუ ზოგადი განათლება ყველა მშობლისთვის საყოველთაო განათლება, იმ მშობლებისთვის, რომლის შვილებსაც უკვე გამოუვლინდათ რაღაც პრობლემები და მშობლებისთვის, რომელთა შვილებმა ჩაიდინეს უკვე რაღაც კანონსაწინააღმდეგო ქმედება. გამომდინარე იქედან, რომ ეს ცოდნა დეფიციტურია და ჩვენ არ აგვაქვს ქვეყანაში, ესე ვთქვათ, მშობელთა პროგრამები, რა თქმა უნდა, მშობელს ძალიან უჭირს ხოლმე იდენტიფიკაცია გააკეთოს პრობლემის. ამას ემატება ისიც, რომ თუ ახლა ჩვენ ვილაპარაკეთ იმ რისკებზე, რაც ზოგადად ჩვენ საზოგადოებაში, ეს არის ძალიან დიდი ტოლერანტობა ძალადობრივი, ასე ვთქვათ, მოპყრობის მიმართ. მშობლის
ტოლერანტობა მოხოვნა ხო?
დიახ. და ძალადობრივი აღზრდის მეთოდების მიმართ, რაც დაადასტურა კიდეც გაეროს ბავშვთა ფონდის კვლევამ და აღმოჩნდა, რომ 60% ემხრობა და ეფექტურად მიიჩნევს. პრობლემა აქ არის. ეხლა მე პრაქტიკოსი ფსიქოლოგი ვარ და მიწევს მუშაობა ბავშვებთან, რომლებმაც დანაშაული ჩაიდინეს. და ყოველთვის მათ ისტორიებში აუცილებლად არის, ასე ვთქვათ, ძალადობის გამოცდილება. ანუ პირდაპირი კავშირი აქვს დანაშაულებრივ ქცევას ძალადობის გამოცდილებასთან. ასევე ძალიან მნიშვნელოვანი რგოლია სკოლა. სკოლა არის ყველაზე, ასე ვთქვათ, გადამწყვეტი რგოლიც კი. გასულ წელს მე მიხდებოდა სახალხო დამცველის, ასე ვთქვათ, თან ერთად შესწავლა სკოლაში არსებული სიტუაციების ძალადობის კუთხით. და კვლევა მაჩვენა და ეს დაიწერა კიდე შედეგების სახით, რომ თითქმის მთელი საქართველოს მასშტაბით, ასე ვთქვათ, ჩატარდა ეს კვლევა და მხოლოდ 2% აქვს ცოდნა პედაგოგებს შორის რეფერირების მექანიზმის შესახებ, რომელიც არის ყველაზე მთავარი მექანიზმი. ანუ ეს რას ნიშნავს? ეს ნიშნავს იმას, რომ პედაგოგი ვალდებულია, პირდაპირ ავალდებულებს მას კანონი, თუ კი ის ხედავს, რომ ბავშვი რისკებს ხედავს, ან პირდაპირ იცის, რომ ბავშვი არის ძალადობის მსხვერპლი, მან უნდა მიმართოს სოციალური მომსახურების სააგენტოს და ჩართოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს, ხო? ანუ ეს არის, ასე ვთქვათ, სამი სამინისტროს შეთანხმება. და ყველაზე მთავარი რგოლი, მასწავლებელი არ ფლობს ამ ინფორმაციას. ეს უკავშირდება იმასაც, რომ მას ხშირად არ შეუძლია ამოიცნოს ძალადობის მსხვერპლი ბავშვი. მეტიც, როგორც სახალხო დამცველის ეს კვლევა აჩვენებს, თვითონ ძალადობს ბავშვზე და კიდე უფრო მეტიც, როდესაც ის ხედავს, რომ დეკლარირებულად არის ძალადობის მსხვერპლი თანატოლების მხრიდან, არ ერევა, არ მიაჩნია ეს საკუთარ პასუხისგებლად. გამომდინარე აქედან, რა თქმა უნდა, ფაქტობრივად ჩვენ დგევა იმ რეალობის წინაშე, რომ არ არის ადამიანი, რომელიც იდენტიფიკაციას მოახდენს პრობლემის და, ასე ვთქვათ, მისცემს ამას მსვლელობას და ყვირილი და მითქმა-მოთქმა იწყება მაშინ, როდესაც ბავშვმა უკვე გამოავლინა სარისკო ქცევა. და მე, ასე ვთქვათ, შემოგვიბრუნდებიან ჩვენ ბავშვის უფლებადამცველებს, სპეციალისტებს და გვეუბნებიან, რომ ჩვენ, ესე ვთქვათ, გვაქვს შეკვეთა ჰუმანურობაზე, არ ვითხოვთ მათ დასჯას. ერთადერთი, რაც მერე საზოგადოებას აზრად მოსდის, რომ უნდა გააკეთოს ამ ბავშვის, ეს როგორ დასაჯოს, როგორ დავსაჯოთ ბავშვი ეს დგას, ეს, ასე ვთქვათ, საკითხი დგას ოჯახში, როდესაც ბავშვი რაიმე რთულ ქცევას ავლენს, დგება ეს საკითხი სკოლაში. და აი მთავარი, რაზეც თეონა მილაპარაკა, რომ განსაკუთრებით 14 წლამდე ასაკში ბავშვები საჭიროებენ მხარდაჭერას და არა დასჯას, ეს მთავარი მესიჯი, ხო? რამაც შეიძლება მართლაც პრევენცია გაუკეთოს ბავშვის აემ სარისკო ქცევას. ეს არ არის გააზრებული და გაზიარებული.
და ერთ დავასრულებ, ვერსაც დავამატებ, როდესაც დასჯაზე ვსაუბრობთ, ჩვენ გვაქვს არასრულწლოვანთა მართსაჯულების ახალი კოდექსი, რომელიც ფაქტიურად სადამსჯელო, რომელმაც სადამსჯელო მიდგომიდან, ესე ვთქვათ, სისტემა გადაიყვანა სარეაბილიტაციო მიდგომაზე და აღდგენითი მართსაჯულების კომპონენტი შემოიტანა. ანუ ჩვენ სადამსჯელო მიდგომას არ ვემხრობით მაშინ როცა უკვე პასუხისმგებლობის ასაკს მიღწეული ბავშვები ჩადიან დანაშაულს. იქაც რეაბილიტაცია, რეინტეგრაცია და რაღაცნაირად მხარდაჭერაზეა გადატანილი აქცენტი, იმიტომ რომ ეს სასარგებლო მიდგომა არის როგორც ბავშვისთვის, ასევე საზოგადოებისთვის, იმიტომ რომ ეს მიდგომა მიმართულია იმაზე, რომ ბავშვმა გააცნობიეროს თავისი ქმედების, ასე ვთქვათ, ხასიათი და დაეხმაროს იმაში, რომ აღარ გაიმეოროს ეს ქმედება. იმიტომ საზოგადოების ინტერესშიც არის.
გასაგებია, მსმენელს თუ კი ახლა ვინმე შემოგვიერთს და შევახსენებ, რომ რადიო თავისუფლების დილის საუბრები ეთერში და ჩვენ გადაცემის ამ ნაწილში ვლაპარაკობთ არასრულწლოვანთა დანაშაულის პრევენციაზე. და ჩვენი სტუმრები დღეს არიან მაია ცირამოა, წამების მსხვერპლთა ფსიქოსოციალური და სამედიცინო რეაბილიტაციის ცენტრის წარმომადგენელი, ბავშვთა ფსიქოთერაპევტი და თეონა კუჭავა, ის წარმოადგენს გაეროს ბავშვთა ფონდს. ჩვენ ვილაპარაკეთ იმაზე, რომ იმაზე თუ რა რისი დეფიციტი და რა გამოწვევებია სკოლის ფარგლებში და თქვენ ახლა ბრძანეთ მართლმსაჯულებაზე. რა რესურსია? ერთი არის გამოცხადებული რა არის, თუმცა რამდენად ხორციელდება ეს კოდექსი?
მართლმსაჯულებაზე და არასრულწლოვანთა მართლმსაჯულებაზე რო ვისაუბროთ, ალბათ გაცილებით დიდრო დაგჭირდება და ამასთან დაკავშირებით ფაქტურად არსებობს უკვე ქვეყანაში მექანიზმი, არსებობს კანონმდებლობა, არსებობს ის მიდგომა დამკვიდრებული, რაზეც საუბრობდი ცოტა ხნის წინ, არსებობენ სპეციალიზებული პროფესიონალები, არსებობს მულტიდისციპლინური მიდგომა, რაზეც მაია მისაუბრა, რომ რამოდენიმე ვთქვათ ყველა სფეროს წარმომადგენელი ერთობლივად შოუს პრობლემის ირგვლივ და საკითხის ირგვლივ. არასრულწლოვანთა მართლმსაჯულების სფეროში რა თქმა უნდა გაცილებით წინ ვართ ამ შემთხვევაში და ესეც მესამე დონის პრევენცია. არსებობს განრიდების პროგრამა, რომელიც შანსაძლევს არასრულწლოვანს ნასამართლობის გარეშე გააგრძელოს ცხოვრება, ესე ვთქვათ, და დაეხმაროს სწორედ გაცნობიერებაში და იმაში, რომ თვითონ გამოასწოროს თავისივე მოქმედებით ის ზიანი, რაც დადგა. ამ შემთხვევაში, როცა არასრულწლოვანთა მართლმსაჯულებაზე ვსაუბროთ, უკვე ჩვენი მთავარი გამოწვევა არის ხარისხის შენარჩუნება, ხარისხის ამაღლება, ხარისხის მონიტორინგის მექანიზმების შექმნა და მუდმივი მონიტორინგი და კვლევა იმ პროცესისა, რაც ხორციელდება. მაგრამ პრევენციას, მეორე დონის პრევენციას განსაკუთრებით რაც შეეხება, აქ კი მართალია ხორციელდება გარკვეული ტიპის პრევენციული ღონისძიების სხვადასხვა უწყების მიმართ, ოღონდ ეს არის ფრაგმენტული, ეს არ არის კარგად კოორდინირებული და იმასაც ვერ ვიტყოდით, რომ ეს არის ეფექტური. და უფრო მეტიც, ამ პროგრამების და ამ ღონისძიების შესწავლა და შეფასება არც განხორციელებულა. ამიტომ ჩვენი პოზიცია არის, რომ უნდა შეიქმნას ქმედითი მექანიზმი, რომელიც სწორედაც იქნება ამ ხარდაჭერაზე მიმართული, პრობლემების იდენტიფიცირებაზე და მათ მოგვარებაზე. მათ შორის მშობლების და ოჯახის მხარდაჭერა, მათ შორის სარეაბილიტაციო ფსიქოლოგიური, თუნდაც სამედიცინო,
რომელიც არა გვაქვს.
რომელიც არა გვაქვს, კი, მექანიზმი პირველ რიგში, რომელიც მოახდეს იდენტიფიცირებას ყოველგვარი სტიგმატების ზების გარეშე, ოღონდ ეს მინდა დავწინო, შემდეგ უკვე განხილვა საკითხის და გადამისამართება იმ პროგრამებში, რაზეც საუბრობდით.
აი, ქალბატონო მაია, თქვენ ახლა სმენელს შეგახსენებთ, კი, იწურება, ცოტა დრო კი დაგვრჩა, მაგრამ შეგიძლიათ მონაწილეობა საუბარში 2988-327-ზე უნდა დაგვირეკოთ. ქალბატონო მაია, თქვენ ახსენეთ, რომ მხოლოდ 2%-მა, ხო, პედაგოგების იცის რეფერირების შესახებ. აი, იმან მან ვინც იცის და ვინც სწორად გადაამისამართა, ვთქვათ, ბავშვი პრობლემა, ინფორმაცია, რა შედეგი დგება ამის მერ?
ხო, აი ეს სამწუხაროდ აქაც პრობლემებია, იმიტომ რომ გადაამისამართა და ჩაერთო სოციალური მომსახურების სააგენტო და დაუშვა, დაადგინა, რომ ძალიან მაღალი რისკები აქვს ბავშვს ოჯახში, ხო? შემდეგ ასეთ შემთხვევაში, როდესაც შეიძლება ის იყოს ძალადობის მსხვერპლი, გაუსაძლისი მდგომარეობა ქონდეს, სახელმწიფო იღებს გადაწყვეტებს, ეცხედოს, ძალიან მაღალი რისკია გადაიყვანოს ის სახელმწიფო ზრუნვაში. თუმცა ჩემი დაკვირვება, როგორც პრაქტიკოსის, აჩვენებს, რომ აი ეს ძალადობის ციკლი მაინც არ წყდება, იმიტომ რომ ის ხდება ძალადობის ახალ სივრცეში. დაუშვათ გადაყავთ მცირე საოჯახო ტიპის სახლში, იმიტომ რომ საჭიროება დადგა ასეთი ან მინდობით აღსდაში. ძალიან ხშირია დარღვევებიც ამ სფეროში. ეს ერთი რგოლია. აი ამის იქეთ რა გვაქვს ჩვენ კიდე? შეგვიძლია თუ არა ბავშვი ჩავრთოთ რომელიმე მხარდამჭერ სარეაბილიტაციო პროგრამაში? სად არის ეს პროგრამები? ეს პროგრამები თითქმის არ არსებობს. ერთადერთი მექანიზმი, რომელიც დღეს განათლების სისტემას აქვს იმისათვის, რომ გადაამისამართოს ბავშვები, რომლებიც ავლენენ, ასე ვთქვათ, გარკვეული ტიპის პრობლემურ ქცევებს, ეს არის მანდატური სამსახურთან არსებული ფსიქოლოგიური ცენტრი, რომელიც ვერ ფარავს, ხო, მთელ საქართველოს ვერ ფარავს და ძალიან კარგია, რომ ეს ცენტრი არსებობს, რა იყო დრო, როცა არ ქონდა. ერთადერთია, რაც დღეს არსებობს ამ სისტემაში. თუმცა ვფიქრობ, რომ მხოლოდ განათლების სამინისტრო თავზე აღებული ეს პასუხისმგებლობა არაფერს არ ნიშნავს, თუ აქ არ იქნება სხვადასხვა უწყებები, ასე ვთქვათ, ჩართული, თუ არ იქნება ძალიან სერიოზული თანამშრომლობა იგივე ჯანდაცვის სამინისტროსთან, აი სოციალური, ასე ვთქვათ, კეთილდღეობის ამაღლების კუთხით. და გვაქვს კიდე ერთ ვიტყვი, სამტრედი სკოლა, რომელიც არის, ასე ვთქვათ, იმ ბავშვების, რომლებიც ვერ ერთვებიან საგანმანათლებლო პროცესში და აქვთ მაღალი რისკები, და ეს კიდე ცალკე თემა, ცალკე მექანიზმია და ცალკე პრობლემებთან არის დაკავშირებული.
მსმენელი გველოდება ერთი, დილან მშვიდობის, გისმენთ? ა ვეღარ დაგველოდა. მედი უნდა ჩავერთოთ მედიის როლზე, არა, რა ძალი. მედიის როლზე მინდა ვთქვათ და იმ ღონისძიებაზე, რომელიც დღეს გაქვთ დაგეგმილი, სულ რაღაც ნახევარ საათში ბრალთა სახლში, რისთვის არის ეს და რას ეხმარება, რას უწყობს ხელს? მაგალითად იგივე კონკურსის გამოცხადებას. მედიასთან კომუნიკაცია სწორია.
მედიაც არის ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი რგოლი იმ სისტემაში, რომელიც ახლა ჩვენ ვახსენეთ და მედიის ჩართულობა ამ პროცესში გადამწყვეტი მნიშვნელობა აქვს. მედია ხშირად ხელს უწყობს, ასე ვთქვათ, სწორი ინფორმაციის საზოგადოებამდე მიტანას და არის შემთხვევები, როდესაც მედია ხელს უწყობს გარკვეული ტიპის სტერეოტიპების დამკვიდრებას. ძალიან ბევრი თემაა, რომელიც არასწორად შუქდება ბავშვთა და განსაკუთრებით, როდესაც ანტისოციალურ ქცევას ეხება საქმე. ამიტომ ჩვენ გადავწყვიტეთ, რომ მედია გახდეს ჩვენი პარტნიორი. დღეს შეხვედრა გვაქვს სწორედ იმიტომ, რომ აი ამ გამოწვევებზე ვესაუბროთ, რაც არსებობს ამ სისტემაში. ვესაუბროთ და შევთანხმდეთ ტერმინებზე თუნდაც, იმიტომ რომ ძალიან მნიშვნელოვანია, რას ამბობს ჟურნალისტი, როგორ ურთიერთობს ის, ასე ვთქვათ, მოზარდთან, თუ კი მასთან მასალას აკეთებს და ასე შემდეგ. ანუ ჩვენ გვინდა, რომ მედია სწორი აქცენტები დასვას. ძალიან პრობლემურად მეჩვენება ის, რომ ჩვენ გვსაყვედურობენ იმას, რომ საქართველოში არასრულწლოვანთა მართვსაჯულება გახდა ლიბერალური, ჰუმანური, და მე მგონია, რომ ძალიან დიდი როლი აქვს აქ მედიას, რომ სწორი ინფორმაცია მიიტანოს საზოგადოებამდე, რას ნიშნავს არასრულწლოვანთა დანაშაულის პრევენცია სხვადასხვა დონეებზე და რა ამოცანის წინაშე ვდგავართ ჩვენ მთლიანად ჩვენი საზოგადოება. ამიტომ ფიქრობ, რომ აი ეს გახდება ბიძგი იმისა, რომ სხვადასხვა მიმართულებით, სხვადასხვა ჟანრში, ეს იქნება რადიო გადაცემა, ფოტო, სიუჟეტი თუ ასე შემდეგ, ჩაერთონ ჟურნალისტები ამ პროცესში. ამიტომ გამოვაცხადეთ კონკურსი, რომელიც გამოავლენს საუკეთესო ნამუშევრებს.
საყვედურობენ, ვინ საყვედურობთ?
საზოგადოება. აი ნებისმიერ, არ ვიცი, თეონა, მე პირადად ძალიან მშობლები, კი ბატონო, ზოგჯერ ჩემდა სამწუხაროდ ის ადამიანები, რომლებიც თვითონ წარმოადგენენ მართვსაჯულების სფეროს, ძალიან ხშირად მომისმენია მათგან საყვედური, რომ აი თქვენ, ასე ვთქვათ, აფუჭებთ ამ ბავშვებს და მათ უქმნით განცდას, რომ ისინი არ დაისჯებიან და ასე შემდეგ. და თქვენ სულ უფლებებზე ლაპარაკობთ და სად არის, ეს არის ძალიან გავრცელებული გავრცელებული ფრაზები ძალიან ბევრჯერ მომისმენია პედაგოგების გამშობლებ.
რასაც დავამატებდი, უბრალოდ გონია და სრულიად არწმუნებული ვარ, ის ადამიანები, ვინც ამ ტიპის საყვედურს გამოთქვამენ, იმ ადამიანებს რა თქმა უნდა სწორად არესმით არასრულწლოვანთა მართვსაჯულების არსი. არესმით ის, რომ არასრულწლოვანთა მართვსაჯულება არ არის დანაშაულის იგნორირება, ან თქვათ რბილად, რომ თქვათ თავზე ხელის გადასმა პირიქით. არასრულწლოვანთა მართვსაჯულება სწორედ ის მიდგომები, რასაც კოდექსი ამკვიდრებს, არის ის, რომ არასრულწლოვანს ეხმარება გააცნობიეროს მის მიერ ჩადენილი ქმედება, კიდე ვიმეორებ და ამას გავიმეორებ ალბათ ხშირად, თუ საჭიროება იქნება ამისი, და დაეხმაროს მას თავისივე ქმედებით გამოასწოროს მიყენებული ზიანი. ეს არის სწორედ ის მიდგომა, რომელიც მუშაობს, და ეს არის სწორედ ის მიდგომა, რომელიც ამცირებს განმეორებითი დანაშაულის რისკს და მაჩვენებელს. უბრალოდ დავამატებდი დაგეგმილი ღონისძიების კონსტიტუციების შესახებ, ჩვენ ვიცით, რომ საქართველოს არსებობს არასრულწლოვანთა მართვსაჯულო, არასრულწლოვანთა დანაშაულის პრევენცია, უბრალოდ არსებობს სამოქმედო პრევენციის სტრატეგია და არსებობს სამოქმედო გეგმა, რომელიც დეტალურად გასწერს იმ ღონისძიებებს, რაც უნდა განხორციელდეს მექანიზმების შექმნის და ასე შემდეგ კუთხით. ამიტომ დაგეგმილია უახლოეს მომავალში სწორედ ამ სამოქმედო გეგმის, ესე ვთქვათ, შემუშავება იუსტიციის სამინისტროს დანაშაულის პრევენციის ცენტრთან ერთად, სადაც ჩართულები არიან და უნდა იყვნენ ყველა უწყების წარმომადგენლები და გაეროს ბავშვთა ფონდს ევროკავშირის მხარდაჭერით და ასევე იმედი გვაქვს ჩვენი პარტნიორების მხარდაჭერით, ჩვენი მთავარი მიზანი და ფოკუსი ამ შემთხვევაში იქნება სწორედ მეორე დონის პრევენციის მექანიზმის შექმნა და გამართვა. ეს არის უახლოესი გეგმები
ჩვენი. 11-ის ნახევარი შესრულდა ჩვენს ეთერში. ძალიან დიდი მადლობა უნდა გითხრათ მობრძანებისთვის. წარმატებები გისურვოთ, ვუსურვო საზოგადოებას ამ ნაწილში, პრობლემურ ნაწილში ჩვენი ცხოვრების, რომელიც შეიძლება არ იყოს პრობლემა, თუკი სწორად შევხედავთ და მივუდგებით. ძალიან დიდი მადლობა მაია ცირამოა, წამების მსხვერპთა ფსიქოსოციალური და სამედიცინო რეაბილიტაციის ცენტრის წარმომადგენელი, ბავშვთა ფსიქოთერაპევტი და თეონა კუჭავა, გაეროს ბავშვთა ფონდის იუნისეფის წარმომადგენელი იყვნენ ჩვენი სტუმრები. ლაპარაკობდით არასრულწლოვანთა დანაშაულის პრევენციაზე, მათ ეჩქარებათ ღონისძიებაზე, რომელიც 11 საათზეა დაგეგმილი მწერალთა სახლში, ჟურნალისტებთან შეხვედრა. დაგემშვიდობებით. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება და ნინო როდონაიას ვუთმობთ ეთერს ახალი ამბებისთვის.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
აზერბაიჯანის ხელისუფალთა ინფორმაციით, გვიან ღამით მომხდა 5.7 მაგნიტუდის მიწისძვრა, მსხვერპლი არ მოხოლია. მიწისძვრის ეპიცენტრი მდებარეობდა ქალაქ ბარდიდან 10 კილომეტრში. სააგენტო აპას ცნობით, ტერტერის რაიონში ერთი ადამიანი დაშავდა, დაინგრა სამი კერძო სახლი და 8 დაზიანდა. სააგენტო ტრენდის ინფორმაციით, აგდამის რაიონში დაინგრა ერთი კერძო სახლი. მიწისქვეშა ბიძგები გვიან ღამით იგრძნობოდა საქართველოსა და სომხეთის ტერიტორიებზეც. ხუთამდე გაიზარდა კალიფორნიის შტატში სამშაბათს მომხდარი შეერაღებული თავდასხმის შედეგად დაღუპულთა რაოდენობა. პოლიციამ თავდამსხმელის კევინ ნილის სახლში აღმოაჩინა მისი ცოლის გვამი. ადგილობრივ ხელისუფალთა ინფორმაციით, დაბა რედ ბლაფის რამდენიმე ადგილას ხალხის დახოცვამდე ნილმა თავისი ცოლი მოკლა. ნახევრად ავტომატური შაშხანით და პისტოლეტებით შეერაღებულმა კევინ ნილმა 14 ნოემბერს ცეცხლი გაუხსნა რამდენიმე შენობას, მათ შორის სკოლას. ადგილზე დაიღუპა 4 ადამიანი და 10 დაიჭრა. დაღუპულთა შორის ორი ბავშვია. თავდამსხმელი პოლიციელებმა მოკლეს. დანაშაულის მოტივი ჯერჯერობით უცნობია. ამერიკული მედია საშუალებები თავდამსხმელის მეზობლებზე დაყნობით იუწყებიან, რომ კევინ ნილი თავის ეზოში ხშირად ისროდა და მეზობლებსაც ემუქრებოდა, რის შესახებაც მათ პოლიციას აცნობეს. გავლენიანმა ამერიკელმა სენატორმა, შეერაღებული ძალების საქმეთა კომიტეტის თავმჯდომარემ ჯონ მაკეინმა აღშფოთება გამოთქვა რუსეთის დუმის მიერ დამტკიცებული კანონპროექტის გამო, რომელიც რომელიც მთავრობას აძლევს უფლებას უცხოეთის აგენტებად გამოაცხადოს საზღვარგარეთიდან დაფინანსებული მედია საშუალებები. ვლადიმირ პუტინის რუსეთი ახლოსაა იმასთან, რომ საერთაშორისო მედია საშუალებები აღიაროს უცხოეთის აგენტებად, სავარაუდოდ რუსეთ თუდეისადმი ამერიკის შეერთებული შტატების იუსტიციის სამინისტროს მოთხოვნის საპასუხოდ, ნათქვამია რესპუბლიკელი სენატორის მიერ გავრცელებულ განცხადებაში. ჯონ მაკენი აღნიშნავს, რომ ამერიკის ხმის, რადიო თავისუფლების, CNN-ის და BBC-ის მსგავსი მედია საშუალებები ჟურნალისტები სიმართლეს ეძებენ, ტყუილს გამოაშკარავებენ და მთავრობას პასუხისმგებლობას აკისრებენ, რუსეთ თუდეის ჟურნალისტები კი პირიქით პროპაგანდისტები არიან, სიმართლეს მალავენ, სიცრუეს ავრცელებენ და ცდილობენ შეარყიონ დემოკრატიული მთავრობები, რათა გაატარონ პუტინის დღის წესრიგი. ჯონ მაკეინის მიერ გავრცელებულ განცხადებაში ნათქვამია, რომ პუტინს არ სჭირდება თავის მართლება, რათა გაუსწორდეს უცხოურ მედია საშუალებებს, ზუსტად ისევე, როგორც მას არ სჭირდებოდა თავის მართლება მრავალი ჟურნალისტის მკვლელობის შემდეგ და პოლიტიკური ოპონენტების დევნისთვის. ჯონ მაკენი აღნიშნავს, რომ პუტინისთვის კარგადაა ცნობილი ის, რომ მისთვის ყველაზე დიდი საფრთხეა სიმართლე და რუსი პატრიოტების მზადყოფნა თავისი აზრი თავისუფლად გამოხატონ და შესაბამისად იმოქმედონ. ამერიკის შეერთებული შტატები და მისი მოკავშირეები კვლავაც დაუჭერენ მხარს რუსი ხალხის უფლებას თავისუფალი წვდომა ჰქონდეთ მედია საშუალებებზე, ნათქვამია სენატორ მაკეინის მიერ გავრცელებულ განცხადებაში. რუსეთის დუმამ 15 ნოემბერს მეორე და მესამე მოსმენით ერთხმა დაამტკიცა საკანონმდებლო ცვლილება, რომლითაც უცხოური მედია საშუალებები აღიარა უცხოეთის აგენტებად. ასეთებად გამოცხადდნენ საზღვარგარეთიდან დაფინანსებული უცხოური სტრუქტურები, რომლებიც ავრცელებენ პირთა შეუზღუდავი წრისთვის განკუთვნილ ბეჭდურ აუდიო, აუდიოვიზუალურ და სხვა სახის ცნობებსა და მასალებს. რუსეთის ხელისუფლებამ უცხოური მედია საშუალებების საქმიანობის შეზღუდვა მას შემდეგ გადაწყვიტა, რაც შეერთებული შტატების იუსტიციის სამინისტრომ რუსეთის მთავრობის მიერ დაფინანსებულ ტელეარხს რუსეთ თუდეის მოთხოვა შეერთებულ შტატებში თავისი წარმომადგენლობა დაარეგისტრიროს უცხოეთის აგენტად. ამასთან ვაშინგტონში არაერთხელ განმარტეს, რომ ამერიკული კანონი უცხოეთის აგენტების შესახებ ნიშნულოვნად განსხვავდება რუსულისგან და არ ზღუდავს ინფორმაციის თავისუფლებას. 15 ნოემბერს რუსეთის იუსტიციის სამინისტრომ რადიო თავისუფლებას უკვე აცნობა, რომ ის შესაძლოა რუსეთის ტერიტორიაზე სწორედ უცხოეთის აგენტად გამოცხადდეს.
ნინო როდონაიამ გაგაცნოთ ახალი ამბები. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. 10 საათი და 35 წუთია საქართველოში და ვაგრძელებთ რადიო თავისუფლების დილის საუბრებს, რომლის მეორე ნაწილში ჩვენ უბრუნდებით სამთავრობო ცვლილებების ამბავს, რომელიც ჯერ კიდევ პროცესია, და ვილაპარაკებთ გარემოსა და ბუნებრივი რესურსების დაცვის სამინისტროს მომავალზე, მოდით ასე ვთქვათ. ჩვენი სტუმარი გახლავთ რეზო გეთიაშვილი, კავკასიის გარემოსდაცვითი ორგანიზაციების ქსელის გარემოსდაცვითი პროგრამების კოორდინატორი. ბატონო რეზო, მოგესალმებით.
მოგესალმებით.
ძალიან დიდი მადლობა უკაცრავად, დიდი მადლობა მობრძანებისთვის. ორიოდე დღის წინ თქვენმა ორგანიზაციამ გაავრცელა განცხადება მოსალოდნელი სამთავრობო ცვლილებების შესახებ, რომელშიც არის გამოხატული სწორედაც პოზიცია კონკრეტულად გარემოსა და ბუნებრივი რესურსების დაცვის სამინისტროს საკითხზე, მის როლზე სამთავრობო სტრუქტურაში, ქვეყნის მართვაში, და ლაპარაკია იმაზე, რომ თქვენ უბრალოდ გამოთქვამთ მზადყოფნას, მონაწილეობა მიიღოთ, ჩაერთოთ და ასე ვთქვათ, დასაბუთებთ ამის საჭიროებას, რომ სამოქალაქო საზოგადოება ჩაერთოს ამ ცვლილებების მომზადების პროცესში. ჩვენთვის ცნობილია, რომ მთავრობამ უკვე გადაუგზავნა პარლამენტს დასამტკიცებლად კანონპროექტის სტრუქტურული ცვლილებების შესახებ. ამ საკითხმა, ამ ნაწილმა, გარემოსდაცვის სამინისტროს საკითხმა თავად უმრავლესობაშიც გამოიწვია გარკვეული უკმაყოფილება და კითხვებსაც სვამენ უმრავლესობის წევრები, რომ აღარაფერი ვთქვათ ოპოზიციაზე და სამოქალაქო სექტორზე. რატომ არის ეს მნიშვნელოვანი? პასუხი ისმის ასეთი, რომ აი სოფლის მეურნეობის სამინისტროს კი არ უერთდება გარემოსდაცვის სამინისტრო, არამედ გარემოსდაცვის სამინისტროს სოფლის მეურნეობა. ეს ცვლის თუ აი რა ინფორმაცია გაქვთ თქვენ, ჩვენზე მეტი თუ გაქვთ?
სამწუხაროდ თავარი პრობლემა სწორედ ის არის, რომ ინფორმაცია არ არსებობს ჯერჯერობით, რაც საჯაროდ გაცხადდა. ეს არის ძალიან ზოგადი მონახაზი იმის შესახებ, რაზეც თქვენ უკვე ისაუბრეთ. ამის იქით თითქმის არაფერი არ არის ცნობილი, არა მარტო საზოგადოებისთვის, არამედ თვითონ ხელისუფლებისთვისაც, სხვადასხვა უწყებებისთვის. იყო სიურპრიზი ასეთი განცხადება, ამის შესახებ არაერთხელ უკვე გამოითქვა აზრიც და შეფასებაც, რომ თვითო გარემოსდაცვის სამინისტრო არ იყო ინფორმირებული, ინფორმირებული არ იყო საქართველოს პარლამენტი. ჯერჯერობით რაიმე ტიპის დოკუმენტი, სადაც შეიძლება ამოვიკითხოთ ხელისუფლების ზუსტი ჩანაფიქრი და გავაკეთოთ მის შეფასება, რამდენად კარგია ან ცუდია, არ არსებობს, ჩვენ მხოლოდ შეგვიძლია ვივარაუდოთ და ვიმსჯელოთ, მაგრამ დანამდვილებით შეიძლება ითქვას, რომ მსგავს საკითხებზე ასეთ ფორმატში გადაწყვეტილების მიღება არის დაუშვებელი, იმიტომ რომ საქმე ეხება სახელმწიფოსთვის ძალიან მნიშვნელოვანი ძირითადი საკვანძო ფუნქციების განხორციელებას, ძალიან დიდი საერთაშორისო ვალდებულებების განხორციელებას და ასევე ძალიან მნიშვნელოვან პრობლემებს, რომელიც გვაწუხებს ყველას, ბევრ ადამიანს, ბევრ დასახლებულ პუნქტს, რასაც ქვია გარემოსდაცვითი პრობლემები, რასაც ქვია მუდმივი კონფლიქტი გარემოსდაცვასა და ისეთ მიმართულებებს შორის, როგორიც არის ეკონომიკა, ენერგეტიკა, სადაც გარემოსდაცვა ვერ ვიტყვით, რომ იყო აქამდე პრიორიტეტული, ამაზე მეტყველებს თუნდაც 2018 წლის ბიუჯეტი. ასე რომ თუნდაც დასაბუთებაც არ ჩანს არანაირი, გარდა იმისა, რომ მთავრობა ცდილობს ადმინისტრაციული ხარჯების ოპტიმიზაციას, თუმცა გარემოსდაცვასთან მიმართებაში ეს არგუმენტი ვერ ჩაითვლება ძლიერ არგუმენტად, იმიტომ რომ გარემოსდაცვის სამინისტრო არის ერთ-ერთი ყველაზე დაბალ ბიუჯეტიანი სამინისტრო და პირიქით, თუ გვინდა ჩვენ ოპტიმიზაცია, მაშინ უნდა გავზარდოთ გარემოსდაცვის სამინისტროს დაფინანსება, რათა ავიცილოთ სხვა ძალიან დიდი ხარჯები და ამის წარგაკვეთილები ჩვენ ბევრჯერ უკვე მივიღეთ. ასე რომ ჯერჯერობით საზოგადოება არის გაურკვევლობაში. ფიქრობ, რომ საერთაშორისო საზოგადოების მხრიდანაც არ ყოფილა ესეთი საჯარო რეაგირება და ესეც მნიშვნელოვანია, იმიტომ რომ გარემოსდაცვის სფეროში ხორციელდება მნიშვნელოვანი პროცესები, დაწყებულია სხვადასხვა მიმართულებით ესეთი თანმიმდევრული რეფორმა და ამას სწორედ ჩვენი პარტნიორი ქვეყნები და პირველ რიგში ევროკავშირი უჭერს ხარს. რაც შეეხება ასოცირების შეთანხმებას, აქ არის არაერთი დოკუმენტი, სადაც გაწერილია სახელმწიფოს ვალდებულებები, გასაგებია თვითონ შეთანხმებაში, მაგრამ შემდგომში უკვე მიმდინარეობს ამ შეთანხმების აღსრულება და ამისთვის ძდება ყოველწლიურად დღის წესრიგი, შემდგომში უკვე ანგარიშები და აი ნამდვილად ეს ანგარიშები, ეს ცხრილები თავისი ვადებით, თავისი კომპეტენციებით არის ჰაერში, არავინ არ იცის ეს პასუხისმგებლობების ახალი განაწილების შემთხვევაში რა როგორ გაგრძელდება და ნამდვილად არსებობს რისკი, რომ პროცესები შეიძლება შეფერხდეს.
რეზოგეთია შვილია რადიო თავისუფლების დილის საუბრების მეორე ნაწილის სტუმარი, გახლავთ კავკასიის გარემოსდაცვითი ორგანიზაციების ქსელის წარმომადგენელი, მსმენელი ყავს ერთი ხაზზე, დილა მშვიდობის, გისმენთ.
გამარჯობა, ქალბატონო.
გამარჯობა, გისმენთ.
ბატონო რეზო, მოგესალმებით. ბატონო რეზო, თქვენ გუშინბრძანდებოდი რადიო ერთზე სტუმრად ბენაშვილთან და აი იგივე გაწუხებთ ახლა, მინდა აი თქვენი მოსაზრებები ვიცე ყველაფერი ჩემთვის ცნობილი და გავაგრძელოთ აზრი აი ესეთნაირად. ხომ ყოველთვის მაგალითად დაგვიდებენ, რომ ქვეყნის განვითარება დამოკიდებული არის კაპიტალზე, ინვესტიციის შემოსვლაზე ქვეყანაში. მაგრამ ამ ინვესტიციებს და ამ კაპიტალს ყოველთვის ხავს მხოლოდ და მხოლოდ ერთი ღმერთ, ეს არის ფული და აი შემოსული ფული ფოლისათვის დაინტერესებს პოლიციის ნახოს მეტი მოგება და ახლა რა მაინტერესებს აი მაგალითად ამ კუთხე თუ მიუდგებით ამ საკეთს როდესაც შეიძლება კაპიტალისტ დაბანდება ეს იქნება ენერგეტიკაში იქნება სოფლის მეურნეობაში თუ სხვა რომელიც ხელს შემდეგ პერიოდში ბუნების ფეცელ ბუნების დაცემას და ვიღაცა კარგავს თავის მოგებას თავის ყოზნა აქ ამ შემთხვევაში თუ გაყოფენ ამ ბუნების დაცვის სამინისტროს და დაუქვემდებარებენ ცალკე სოფლის მეურნეობას და ცალკე ენერგეტიკას თუ გინდა ის იყოს პროექტი ამის ძალა ხოსუსება და მაშინ გამოდის რომ შესუსტებული ბუნების დამცველ ორგანოებთან უფრო ადვილი არის ბრძოლა და მისი აზრის იგნორება ვიდრე ერთიან გარემოს დაცვის სამინისტროსთან და აქ ხომ არ არის რომ ბრახანის წინამდებობაში მოდის აი ამ კაპიტალთან აი ბრეცველებთან ერთად ამიტომ სწორთმათ რომ ეს არ იყოს ხელი შემშლელი მათთვის რომ არ შეუშალოს ხელი ფაგანტი 20-ების და მოგების განხორციელებაში თუნდაც ამას შეეჭებს ქვეყნის ბუნება და გარემო აი ამ კუთხით თუ მიუდგებით ასეთერად განვიხილოს აბა ეს საკითხი და როგორი იქნება
კი მადლობა
დიდი სხვადასხვა საკითხებსაც ელექტროსადგური მშენებლობებსა და ბევრ უამბავ საკითხსაც შემდეგობაში მოდის ხეთქის რესურსების გატანასთან მერე ხანძრების გაჩენასთან და სხვადასხვა საკითხებთან აი ამ შესახებ რაზეთი ბატონო
დიდი მადლობა ზარისთვის 2988-327-ია ჩვენ ტელეფონის ნომერი ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება და გისმენთ ასეც უნდა გავაგრძელოთ სწორედ ერთი არის ცნობილი რომ ეკონომიკის სამინისტროს დაქვემდებარებაში გადადის რესურსების ნაწილი ბუნებრივი რესურსების ნაწილი თუმცა არ ვიცი რა სახით სტრუქტურულად როგორ არ ვიცი მე პირადად და მეორე აი ეს რაც უკვე ვთქვით რომ გარემოს დაცვის სამინისტროს უერთდება სოფლის მეურნეობის სამინისტრო ლოგიკა თითქოს ზედაპირული შეიძლება იყოს რომ ორივე ბუნებასთან არის დაკავშირებული
რავიცი. აქცენტი აბსოლუტურად ზუსტად არის, აქ გადის ფრონტის ხაზი, ასე ვთქვათ, მხატვრულად. თუმცა მეორე მხრივ, კარგი გარემოსდაცვითი პოლიტიკა უკვე ნიშნავს კარგი ეკონომიკურ პოლიტიკას და ეს არის ის გზა, ის მიმართულება, რომელიც დიდი ხანია უკვე დამკვიდრდა და იყო ასეთი შთაბეჭდილება, რომ საქართველოს ხელისუფლებაც ამას აცნობიერებდა. აცნობიერებს თუნდაც გამომდინარე იქიდან რომ გასულ წელს სწორედ საქართველოს უმასპინძლა მწვანე ეკონომიკის მსოფლიო ფორუმს კი რა თქმა უნდა არსებობს საფრთხე რომ გარემოს დაცვითი ფუნქციები შესუსტდეს ეს არ მოუტანს არანაირ სარგებელს ქვეყნის ეკონომიკას სამწუხაროდ ეს ვერ გაზდის საქართველოში ინვესტიციებს პირიქით ეს გამოიწვევს მეტ ქაოსს და უფრო მეტად დააფრთხობს იმ ინვესტორებს რომლებიც ყოველთვის ცდილობენ რომ ბაზარზე მოხვდნენ თავისი მწვანე პროდუქტით თავისი სწორი დამოკიდებულებებით და ეს ბაზარზე ყოველთვის კონტროლდება იმ ბაზარზე რომელზეც ჩვენ გვინდა მოხვედრა ევროპის ბაზარზე თანამედროვე მსოფლიო ბაზარზე და არა იმ ბაზრებზე სადაც საქართველოს რეალურად პერსპექტივა ნაკლებადა აქვს ყოველდღიურად ხდება სწორედ ამის დეკლარირება რომ ჩვენი მიზანი არის ევროპული ბაზარი ამისთვის არის ასოცირების შეთანხმებაც ამისთვის არის ღრმა და ყოლის მომცველი სავაჭრო ხელშეკრულებაც
და არის კიდევაც შედეგი ახლა შესაძლებელი ჯერჯერობით ისეთი მასშტაბური არა მაგრამ ზრდა არის სახეზე ექსპორტისა
დიახ, შედეგიც არის, დაც არის და რაც თავარი არის, უზარმაზარი შესაძლებლობები და ეს DCFTA ამ შესაძლებლობებს 1-2-ად გაზრდის. ამავდროულად არსებობს ასევე კარგად და ნათლად მკაფიოდ დეკლარირებული მხარდაჭერა თვითონ ევროკავშირის მხრიდან. არსებობს ძალიან კარგი მაგალითები, როგორ დაეხმარა ევროკავშირი იმ ქვეყნებს ვინც მათი სტანდარტები დაიცვა და მათი პრინციპების ერთგული დარჩა, თუნდაც ბალტიისპირეთს, რომელიც დღეს არის მართლაც ერთ-ერთი განვითარებული, თუნდაც ევროპის აღმოსავლეთ ევროპის მასშტაბით, მაგრამ ეს დახმარება მაინც არ შეწყვეტილა და დღემდე არის ეს მხარდაჭერა. ჩვენ იმ შემთხვევაში თუ პრინციპებს უღალატეთ, ევროპულ პრინციპებს უღალატეთ, მაშინ შეიძლება დავკარგოთ ძალიან დიდი შესაძლებლობები, მათ შორის შორის ეკონომიკური განვითარების შესაძლებლობები და ეს არის ძალიან მჭიდრო ურთიერთკავშირში და ალბათ ხელისუფლებამ ეს იცის. ალბათ იმიტომ რომ ჩვენ არ ვიცით რას აპირებს ხელისუფლება. გუშინ პარლამენტის გარემოსდაცვის კომიტეტის თავმჯდომარის მოადგილემ გააკეთა განცხადება, რომ უკვე არსებობს რაღაც წინადადება, რომელიც განიხილება. ჯერჯერობით არ არის კონსულტაციების პროცესია და არ არის გადაწყვეტილება მიღებული და ჩვენ გვინდა გჯეროდეს, რაღაც ვერ ხედავთ სხვა შესაძლებლობას, უბრალოდ რომ გადაწყვეტილება უკვე მიღებულია და მიმდინარეობს მისი აღსრულება. ამ შემთხვევაში თუ ასეთ პირობებში ხდება გადაწყვეტილების მიღება, მაშინ საქართველოში არის უკვე სახეზე ძალიან სერიოზული რეგრესი და ალბათ ამას ძალიან სწრაფად უნდა გაეცეს პასუხი ხელისუფლების მხრიდან, იმიტომ რომ მან არა მარტო საქართველოს, ჩვენ საზოგადოებას, არამედ საერთაშორისო საზოგადოებას დაუსაბუთოს, რომ თუნდაც აი ეს ბოლო განცხადება ცვლილებების შესახებ არნიშნავს რეგრესს და ნიშნავს პროგრესს.
ის რასაც თქვენ აცხადებთ თქვენს მიერ გავრცელებულ ტექსტში, როცა ლაპარაკია იმის მოთხოვნაზე, რომ საზოგადოებას წარედგინოს თქვათ ცვლილებების არგუმენტაცია, ის თუ რა არის დაგეგმილი, რომ ამისთვის იყოს მსჯელობის ასპარეზი და ეს ყველაფერი, არ ვიცი, დროში სურვილიც რომ იყოს, ეს ყველაფერი უკავშირდება ბიუჯეტს ასევე, ხომ, რომელიც უნდა მიღებული იყოს მიმდინარე წლის ბოლომდე, მომავალი წლის ბიუჯეტი, რომელშიც შესაბამისი ცვლილებები უნდა შევიდეს ამ სამთავრობო ცვლილებების შესაბამისი და იქ ნახავთ, იქ უკვე ესე ვთქვათ გამოჩნდება ის თუ რას ნიშნავს ოპტიმიზაცია ბიუჯეტისთვის. მაგრამ ამის მიღმაც ბევრი ინფორმაცია იქნება საინტერესო სტრუქტურული თვალსაზრისით, რაზეც თქვენ ლაპარაკობთ, პასუხისმგებლობების განაწილების თვალსაზრისით და ასე შემდეგ, ფუნქციების განაწილების თვალსაზრისით. ამის დროს თუ ხედავთ, ერთი რომ სურვილი ჯერ არ დაგინახავთ, ცხადია სახეზეა, რომ
ამის თავი ალბათ სურვილია დრო არის, იმიტომ რომ ოდესაც ასეთი მნიშვნელოვანი გადაწყვეტილება მიიღება, ცხადია ამას ვერ მივიღებთ ერთ დღეში. იქნება შედაბეჭდილება, რომ ეს მართლაც ეს არის მონახაზი და ჯერჯერობით ჩამოყალიბებული ეს ყველაფერი. თვითონ ხელისუფლებასაც არა აქვს ასე ჩანს, ხო, კანონ საკანონმდებლო ცვლილებების პაკეტი, რომლის გადაგზავნაც იგეგმება პარლამენტში, ეს უკვე ნიშნავს გარკვეულწილად ერთი ძალიან მნიშვნელოვანი ფაზის გამოტოვებას. ჩვენ სწორედ აი აქ გვინდა რომ დავანახოთ ხელისუფლების აუცილებლობა ამ მონაწილეობრივი პროცესს, იმიტომ რომ შემდგომში უკვე ჩვენ დავდგებით, როგორც საზოგადოება, ასევე ხელისუფლება, ქვეყანა დადგება ძალიან სერიოზული პრობლემების წინაშე. მათ წინას არ უნდა გაანალიზონ დეტალურად, რომელი ფუნქცია როგორ ხორციელდება, არა მარტო ფუნქციების დონეზე, პროექტების და პროგრამების დონეზე რა როგორ ნაწილდება ეს ყველაფერი და ეს უნდა იყოს წარმოდგენილი, იმიტომ რომ აქ შეიძლება ნამდვილად არსებობდეს ძალიან ბევრი კარიერი, ძალიან ბევრი წინააღმდეგობა, რომელთან აწილის გადალახვა შეიძლება, აწილის გადალახვა შეუძლებელია, ასევე აი ისევ და ისევ ის ვალდებულებები საერთაშორისო მარტო ასოცირების შეთანხმება არ არის, აქ არის უამრავი კონვენცია, უამრავი საერთაშორისო აქტი, რომელზეც ჩვენ ვართ მიერთებული და ეს ნიშნავს, რომ ჩვენ ვაცხადებთ და საკმაოდ ამბიციურად რომ ვართ მსოფლიო საზოგადოების ნაწილი და ახმა საქართველოს მიმართ უნდა იყოს როგორც სანდო პარტნიორი, როგორც კი აი ეს ახმა დაიკარგება, ეს უკვე ნიშნავს იმას, რომ ჩვენ გავაკეთეთ არასწორი გადაწყვეტილება და წავედით არასწორი გზით. არ ვიცი, ალბათ საქართველოს მოსახლეობის უდიდესი ნაწილი მიიჩნევს, რომ ეს არის ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი საკითხი, რაც კი შეიძლება იყოს დაკავშირებული ჩვენს მომავალთან.
საინტერესოა, ჩვენი მსმენელი რას ფიქრობს ამაზე? შეგიძლიათ დაგვირეკოთ 2988-ზე, რადიო თავისუფლების დილის საუბრებია ეთერში და ვლაპარაკობთ გარემოსა და ბუნებრივი რესურსების დაცვის სამინისტროს მომავალზე. მოცემულობა, უბრალოდ ინფორმაცია, რომელიც არის მსმენელი, ბოდიში ვალოდინეთ თურმე, დილამ შვიდობის გისმენთ.
გამარჯობა, კალბატონ ნინო.
გამარჯობა, გისმენთ.
გამარჯობა.
მე მგონი, ბატონო რეზო, ეს არის შურისება ოპტიმიზაციასთან მიმართებაში, იმით როდესაც ეკონომიკის სამინისტრო გადასულია თავისი იდეოლოგიით ევრაზიული ღირებულებიდან გამომდინარე იმაზე, რომ რაც შეიძლება მარტივად და იაფად გაყიდოს საქართველოს ტერიტორიის ერთეულები, მისი უნიათობიდან გამომდინარე იმის საგვერდო მოიწიდოს ინვესტიციები და ის არსებული მარშალის გეგმა განახორციელოს როგორც ადრე ევროპას დაეხმა ამერიკა ევროპის და ამერიკის დახმარების სახელმწიფოში ეკონომიკის გასაუმჯობესებლად მას მისცე ხელში სამართავად ბუნებრივი რესურსები. აი ეს არის ზუსტად შურისძიება ესეთივე როგორც მაგალითად ევროინტეგრაციის სამინისტროს გაუქმება რომელსაც უნდა ემუშავა ევროინტეგრაციაში დამოუკიდებლად საგარეო საქმეთა სამინისტროს, იმიტომ რომ თუ უნდოდათ ეკონომიკის სამინისტროს გაძლიერება შეიძლებოდეს უთავისუფლად აი ეს დაკარგული ბავშვი თუ არის რეგიონული განვითარების მინისტრი და რო ვერ გაუგია რა უნდა აკეთოს ის მიემატებინათ რომ ცოტა უფრო მეტი წონა შეეძლონოდა ეკონომიკის სამინისტროს და ასევე შეიძლებოდეს უთავისუფლად და გულით შერიგებისა და თოთა განსახლების სამინისტროს გაერთებინათ და ჯამში გამოგვიდოდა 6 სამინისტროს ჩამოსა და 12 სამინისტრო უფრო მეტ დანაზოგს შემოიტანდა, იმიტომ რომ ჩვენთან როცა პოპულარიზაცია ლაროსანის იდეოლოგიის ბიზნესიდა რომ ყველაფერი იაფად და ერთლარად გარემოს დაცვის სამინისტროს წაართვა წიაგისეული და მის ეკონომიკის სამინისტრო რომელიც ფული შოვნაზეა გადასული თვალ და ხუჭული და დამონებული როგორც შეგვიძლია ვთქვა ოლიგარქიულ ღირებულებებს და სურვილებს ეს მე მგონი დანაშაული და შურისძიება არის აი ამ რეფორმისა და იმიტომ რომ ძალიან ბევრ კითხვებს ტოვებს ეს ქმედება ისევე როგორც ევროინტეგრაციის სამინისტროს გაუქმება საქართველოს აუცილებელი
დიდი მადლობა
სამინისტროს
გმადლობ ძარისთვის 2988-327-ია რადიო თავისუფლების საეთერო ნომერი მანდ როზობ თქვათ იმაზე რაც ვიცით რამდენად როგორი არგუმენტებიც უნდა წარმოგიდგინოთ ვინმე თუ კი ამის სურვილი და მზადყოფნა იქნება ახლო მომავალში ან როგორი მსჯელობაც უნდა გამართოს თავისთავად ის რაც უკვე ვიცით რომ ბუნებრივი რესურსების ნაწილი გარემოს დაცვის სამინისტროსი, ეკონომიკის სამინისტროს კომპეტენციაში გადადის. არის თუ არა თქვენთვის მისაღები?
ბოდით ასე ვთქვათ, გაუმჯობესება შესაძლებელია, მაგრამ ასეთი ფორმატი მისაღები ვერ იქნება. მეორე მხრიდანაც რო შევხედოთ საკითხს, ეკონომიკის სამინისტრო რამდენად ართმევს თავს იმ რესურსების მართვას, რაც მას გააჩნია. მაგალითად, ეკონომიკის სამინისტროს ბალანსზეა მილიონობით ჰექტარი საძოვარი. რას აკეთებს ეკონომიკის სამინისტრო, რომ ეს უზარმაზარი ტერიტორია, ეს არის საქართველოს ტერიტორიის მნიშვნელოვანი ნაწილი, მე-6-ედი, მე-7-ედი, ძალიან დიდი ნაწილი, მონაწილეობდეს ეკონომიკაში, აქედან სახელმწიფო იღებდეს შემოსავლებს და მოსახლეობა იღებდეს სარგებელს, სამწუხაროდ ვერაფერს. აი აქედანაც თუ შევხედავთ პრობლემას, ნათლად დავინახოთ, პრობლემა ის არ არის, რომ დაუშვათ ბუნებრივი რესურსები სად არის. პრობლემა იმაშია, რომ არ არსებობს ჩამოყალიბებული ხედვა, როგორ უნდა მართოთ ჩვენ ეს ბუნებრივი რესურსები, როგორ უნდა მართოთ ჩვენი თუნდაც ტყეები, რომელიც მთავარი ბუნებრივი რესურსია საქართველოსთვის. ამას ჭირდება კარგად ჩამოყალიბებული ხედვა. დღეს მიმდინარეობს ჩვენი რესურსების ძალიან სწრაფი დეგრადაცია, რომელსაც აქვს ძალიან მძიმე ეფექტები და შედეგები და ამ დროს ჩვენ ხედავთ, რომ მართლაც ეს რესურსები ეკონომიკაში არ არის ჩართული. რა თქმა უნდა, ეს რესურსები უნდა იყოს ეკონომიკაში ჩართული და ეს რესურსები უნდა იყოს დაცული. ანუ უნდა შევაჩეროთ, ძალიან დიდი გამოწვევაა, თან უნდა შეაჩეროთ ზეწოლა, შეამციროთ ზეწოლა, შეაჩეროთ დეგრადაცია, რომელიც ძალიან სწრაფად მიმდინარეობს ყველა ბუნებრივი რესურსის მიმართულებით, საძოვრებიც ვახსენეთ. ისიც იგივე
მდგომარეობაში. ხო, ბოლო რაც ვახსენებ, რაღაც კოოპერატივების შექმნასთან არის დაკავშირებული და ასე ვთქვათ, არის გამოცხადებული განაცხადების მიღება იმ პირებისგან, ვისაც ყავს საქონელი და მზად არიან რაღაც პირობები დააკმაყოფილონ. იმისთვის რომ მათ გადაეცეთ საძოვრები, ეს მახსენდება ბოლო ინფორმაცია. თუმცა გამოყენებული იყოსო და სახელმწიფოს ხელში დარჩეს და გამოყენებული იყოს, გულისხმობთ თუ კონკრეტულად თუ კი ამას შევხედეთ?
ჩვენ ფიქრობთ, რომ შეიძლება და ეს არაერთ სახელმწიფო დოკუმენტში არის გაცხადებული, მათ შორის წევზე საუბრობდით საწყეო პოლიტიკაში. ძალიან ნათლად წერია, რომ შესაძლებელია ამ სექტორის დივერსიფიკაცია და კერძო სექტორის შემოყვანა, თუმცა სიფთხილის პრინციპით. იმიტომ რომ აქ ისევ და ისევ იმ ისტორიული კონტექსტიდან და იმ დღევანდელი პრობლემატიკიდან გამომდინარე შეიძლება შეიქმნას დამატებითი საფრთხეები და ის შიში რომელსაც ჩვენი საზოგადოება ესე გამოხატავს, ბუნებრივია, არის საფუძვლიანი და ლოგიკური და არსებობს ამ კუთხით მწარე გამოცდილებაც, როდესაც ეს პირდაპირ იკვეთება ხოლმე ინტერესთა კონფლიქტები. მაგრამ სიფრთხილის პრინციპიც, როგორც ასეთი, შესრულებადია, არა ერთი მაგალითი არსებობს, რომ არსებობს გარკვეული მაგარანტირებელი საშუალებები, რაც ალბათ საშუალებას მისცემს კერძო სექტორს, პირველ რიგში მოსახლეობას და ადგილობრივ მოსახლეობას, თვითმართველობებს აუცილებლად, იმიტომ რომ ჩვენ ისევ და ისევ უნდა წავიდეთ დეცენტრალიზაციისკენ და ესეც გარკვეულწილად აი ამ თუნდაც ყველასთვის არასასურველი ტერმინი ვიხმაროთ, პრივატიზაციის ერთ-ერთ ფორმას წარმოადგენს, რომ თვითმართველობას უნდა ჰქონდეს თავის ქონება და ეს არის ძალიან კარგი პრაქტიკა და როდესაც ამ პრაქტიკაზე ვსაუბრობთ მაგალითად შვეიცარიაში, ავსტრიაში, ვამბობთ რომ იქ სხვა ისტორიული ტრადიციაა, მაგრამ ჩვენთანაც არის მსგავსი ტრადიცია. ხო, არა, ჩვენთანაც, აი რო ავიღოთ სვანეთი, რო ავიღოთ აჭარა, რო ავიღოთ სამეგრელო, იქ არის ძალიან საინტერესო ტრადიცია, რომელიც უკვე წარმოადგენს ძალიან დიდ რესურსს და ამ ტრადიციის კარგად გამოყენება შეიძლება და იქ შეიძლება სწორედ აი ამ პრეცედენტების პირველი პრეცედენტები შექმნა.
წუთი გაგრჩება და მაინც მინდა გითხოთ გულწრფელად, რა მოლოდინი გაქვთ თქვენ ახლა ამ ისე ვთქვათ სტრუქტურული ცვლილებების მომზადებაში, თუ კი აწია მოსამზადებელი ასე ჩანს, რომ აწი გზადაგზა მზადდება ყველაფერი, არ ეხება მხოლოდ გარემოს დაცვის ნაწილს, რომ ჩააქრთავენ თქვენ სამოქალაქო საზოგადოებას, დიპლომატიურ корпус და ასე შემდეგ.
გვაქვს მოლოდინი, რომ უკვე ძალიან მალე, შეიძლება დღესაც ჩვენ უკვე შეგვექმნება ნათელი წარმოდგენა რა გეგმა აქვს სახელმწიფოს. ამის შემდეგ საერთაშორისო ორგანიზაციებთან, დიპლომატიურ корпуსთან და პირველ რიგში ევროკავშირთან ერთად დაიწყება მსჯელობა და რა თქმა უნდა ამ მსჯელობაში იქნება ჩართული საქართველოს ხელისუფლებაც. შემდგომში უკვე ეს თვითონ მსჯელობა საშუალებას მოგვცემს, რომ აი ამ დაანონსებული ცვლილებებიდან მივიღოთ მხოლოდ და მხოლოდ სარგებელი და ავიცილოთ ყველა ის დიდი რისკი, რომელიც სამწუხაროდ სახეზეა.
იმედით ასრულებთ თან.
დიახ.
კეთილი. რეზო გეთიაშვილი იყო დღეს რადიო თავისუფლების დილის საუბრების მეორე ნაწილის სტუმარი. დიდი მადლობა ბატონო რეზო. და ეს წარმოადგენს კავკასიის გარემოს დაცვითი ორგანიზაციების ქსელს. რადიო თავისუფლების დილის საუბრებს უძღვებოდი ნინო გელაშვილი, გოჩა ლეჟავა იყო ხმის რეჟისორი, ხვალამდე გემშვიდობებით. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.